U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Sê hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Lekker om weer so saam te kan kom rondom die woord van die Here. Ons is nog steeds by Efesiërs 6, daar by die 4de versie. Nou as die plekkie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die Here se seën op hierdie deel. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons kan vergader rondom U woord. En dankie vir U woord en vir die wysheid en die insig en die lewe wat het vir ons gee, en die volheid van die lewe wat het ons gee. En ons weet, Here, dat elke persoon wat enige wysheid en insig het, sal hierdie dinge te harte neem en deel maak van hulle lewe en so die vreugde en oorvloed kry. Maar Here, ons weet en ons bely dat ons afhanklik is van U Gees om hierdie dinge vir ons oop te breek en ons vra dat kom, O Gees van God, en kom wees U hier vanoggend in elkeen van hierdie huisies, by elkeen van U kinders. Soos ons luister na U woord, breek U woord vir ons, maar soos ons hierna luister, herinner ons dat ons nog steeds deel is van U liggaam en nog deel is van ons broers en susters. En ons hartsbegeerte is, Here, dat U ook vir ons het spoedig so oop sal maak, dat ons weer saam kan sit, saam kan aanbid. Maar dankie, Here, dat U in al hierdie dinge nog steeds U kerk bou, nog steeds in beheer is. Ook vanoggend in hierdie dinge, kom breek U woord, kom verheerlik. Kom maak ons hart en ons verstand oop. Amen. Nou ja, die 4de versie lees, en Vader, moenie julle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Ons het verlede keer nou stilgestaan, ons is besig by die ouers, en die verantwoordelikhede van die ouers, en ons eerst stilgestaan by die negatiewe gedeelte, wat om nie te doen nie. Moenie jou kinders so behandel, dat jy skade aan hulle doen nie, moenie so behandel, dat hulle rebels word nie, moenie so behandel, dat hulle aanstoot gee, of enig iets wat negatief is nie. Nou gaan ons oor na die positiewe gedeelte daarvan. Nou soos gesê het laas, het twee gedeeltes en ons breek om so op ook. En nou wil ek bietjie daarby stilstaan, maar ek wil eers begin by die vraag wat ons laas mekaar gevra het. En dis 'n belangrike vraag. In die lewe moet jy doelwit hê, jy moet weet waar jy op pad is. En selfs 'n kind. Wat is jou doelwit vir jou kind in hierdie lewe? En omdat ons kinders van die Here is, moet hierdie doelwit noodwendig anders te wees as die wêreld. Daar's groot ooreenkomste wat ons met die wêreld gaan hê. Ons gaan graag hulle ook die beste en die mooiste en die alles wil gee daarmee. Maar daar moet 'n verskil ook wees omdat ons kinders van die Here is, want ons is anders as die wêreld. Kom ons vra 'n tweede vraag saam met dit. Wat is die belangrikste, die grootste wat ek vir my kind kan gee? Ek wil vra dat jy oomblikie daaraan sal dink, en dis belangrik. Ek weet as ek nou na ongelowiges luister wat hulle alles vir jou gaan sê, en is alles mooi en goeie goeders en goeie ideale. Maar ons is kinders van die Here, ons is kinders van die ewigheid. En vir my as ouer is die belangrikste ding wat ek vir my kind kan gee, en kan na kyk is dat my kind die ewige lewe kan hê. As ek werklik lief is vir my kind, dan wil ek graag hê dat my kinders saam met my in die ewige heerlikheid en die ewige hemel moet wees. En ek staan verstom hoe mense sê dat hulle Christene is en dat dit glad nie vir hulle prioriteit in hulle hele huishouding is nie. Glad nie tyd daaraan spandeer om te kyk en seker te maak dat my kind saam met my ewigheid gaan spandeer nie. Kan jy as ouer vir 'n oomblik dit bedink, dat my kind in die ewige hel moet beland? Dan sal ek alles in my vermoë doen om te sorg dat hy alles het en die beste het in die lewe, en die beste wat hy kan hê is Christus in die ewige lewe. Ons het verlede keer stilgestaan voor verlede keer by die kind, en toe is daar vers 2 en 3 gestaan, eer jou vader en moeder, dis 'n belangrike gebod en nog 'n belofte daarby, sodat met jou goed mag gaan en jy lang lewe op aarde mag hê. Nou daar het ons gepraat in die verantwoordelikheid van die kind, en daai keer baie keer ongeag van die ouer. Maar weet, daar is 'n ander kant van hierdie woord en hierdie teks en die belofte ook vir my as ouer. Ek moet my kinders so groot maak, dat my kind, dit met my kind mag goed gaan, dat hy 'n lang en 'n goeie lewe kan hê. Maar saam met dit, moet ek my kind so groot maak, dat hy ewige lewe kan hê. Die feit van die saak is ook onder gelowiges, dat baie ouers dit vir hulle kinders moeilik maak. En die hartseer deel is dalk hierdie deel ontneem. Dit bly hulle verantwoordelikheid, maar dit bly ook my verantwoordelikheid. As dit nie so was nie, dan sou Paulus nie vir ons hierdie dele geskryf het nie. As dit net so was, dat ek 'n Christen is, en dan sou die goed vanself reggekom het, dan sou dit nie nodig gewees het vir Paulus om te skryf nie, maar hy skryf hierdie dinge, want ons moet aandag gee, ons moet dit 'n prioriteit maak in ons lewe. Ek is in my diepste baie ernstig daarvoor oortuig, dat die wêreld lyk soos die wêreld lyk, omdat die huishouding gebroken is. Omdat ouers hulle rolle nie vervul soos die Bybel dit vir ons gegee het nie en nie kinders groot maak op die regte manier soos hulle vir ons stel is om te doen nie. En saam met dit vloei het uit na ons huwelike dat die huwelike nie lyk soos hulle is nie en die hele samelewing ly daaronder en die wêreld ly daaronder. Die onstandvastigheid, die onsekerheid, die rebellie, ag en jy noem dit alles daarmee saam. As baie ouers maar net soveel kinders, soveel tyd aan hulle kinders spandeer het as aan hulle werk. Of net 'n fraksie van dit spandeer het wat hulle aan hulle werk spandeer. Aan hulle loopbaan, hulle stokperkies. Party mense gee meer aandag as aan diere. En die kinders word maar net vanself groot. Dan is dit nie vir ons snaaks dat die wêreld lyk soos hy lyk nie. Ek wil 'n baie belangrike stelling maak. Vir ouers. En jy moet dit baie mooi hoor. Die ouers is die draers en die beskermer van die kind se siel. Hy en sy is 'n gawe wat aan my en jou toevertrou is, in ons sorg geplaas is. En die verantwoordelikheid en die verpligting is aan ons gegee om hierdie kind groot te maak. In die wee en die vrese van die Here, en die Bybel is baie, baie duidelik daaroor. Maar het lyk my dat hierdie las nie baie swaar lê op ouers se skouers nie. Hierdie las moet swaarder lê as enige ander verpligting op my lewe. Hierdie wat aan my toevertrou is, dit moet ek ook so voor die Here rekenskap gee. En wat is nie groter en wat is nie belangriker om voor rekenskap te gee nie, as 'n siel wat aan my toevertrou is. Ek as bedienaar van die woord, besef dit baie ernstig, hoe groot die verpligting op my lê, omdat baie se siele aan my toevertrou is, en my lering toevertrou is. Maar daar siele ook aan julle toevertrou. Die ouers is die beskermers en die draers daarvan, veral in die jonkind se lewe. Soos nou die gedeelte kyk, dan sien jy daar is 'n opdrag daarin. Dis nie 'n idee wat Paulus gee nie, dis nie 'n opsie wat ons het nie, maar 'n opdrag. Maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here wil. Die ou vertaling stel dit, maar voed hulle op in tug en vermaning van die Here. En dan kry ons twee dele hierin en ek gaan nie vanoggend lank by hulle twee keer stil staan nie. Ons het eintlik maar 'n deel daarvan klaar uitgetrap. Hy sê maak hulle groot of hy letterlik sê voed hulle op. Engelse praat van om te nurture. Dis baie in die algemeen. Dat ek my kind moet opvoed en moet leer om te dink, moet leer wat reg en verkeerd is, moet leer wat die gedrag is, en as goeie ouer kom daai kind se ware en sy volle persoonlikheid na vore te kom. Dis nie dinge wat vanself kom nie, dis deel van my verantwoordelikheid, dis deel van my plig. Maar jy, toe ek dit nou lees, toe sien ek in vers 5, hoofstuk 5 vers 29 ook, toe ons met die huwelik gepraat het, is dit wat Christus doen ook. Hy skryf in teendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat sy liggaam is, want ons is lede daarvan. Soos Christus die liggaam voed en versorg, so moet ons, ook as ouer, voed en versorg in ons kinders. En dan beweeg hy van die meer algemene na die meer besondere toe, voed hulle op in die tug en die vermaning. Daar kom het bykie meer na die aksie toe ook, dat daar aksie is wat ons moet doen, daar's dinge wat ons moet sê, daar's woorde wat ons moet spreek, as ons praat van tug en vermaning, en ons is besig met spraak, ach en dan is dit maar so wyd soos, soos dit maar seker kan wees, die woorde van bemoediging, woorde van aanmoediging, maar ook woorde van teregwysing, woorde van blamering, woorde van wysheid, woorde van ervaring, alles daarmee saam. Maar wat by wil stilstaan vir oomblik is die woorde, ek vat die ou vertaling hier, voet hulle op met tug en vermaning van die Here. Of die Nuwe Testament, die Nuwe Vertaling wat vir ons vertaal, soos die Here dit wil. En hier is waar die kind van die Here dit anders te doen as die wêreld. Want ons doelwit, ons fokus, die plek van waaraf ons uitbeweeg is anders te as die wêreld. Ons beweeg op die terrein van die wil van die Here, die plan van die Here. Nie soos die wêreld nie. Om ons kinders groot te maak, om net die goeie uit hulle uit te bring, en dat hulle net 'n lekker lewe te hê en 'n goeie en vol lewe te hê. Dis hoe die wêreld dit sien. Maar die Christense lewe behels baie meer. Ons verpligting, ons siening is baie verder as net die hier en die nou. Soos ek besig is met my kind, dan is dit saam met dit, Here, ek wil my kind groot maak in die wee van die Here. En hoe gebeur dit? Hoe maak ek my kind groot in die wese en die vrese van die Here? Dan wil ek teruggaan al die pad na Deuteronomium 6 toe. In hoofstuk 11 het ook weer wat hy weer aanhaal. Is hier gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Hierdie woord van God, in die Nuwe Testament se terme, kan ons so skrywe, dit moet in my gedenke bly, my gedagtes bly. Maar dan gaan hy verder, jy moet inskerp by jou kinders, jy moet met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is, en as op die pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Met ander woorde, hy sê, hierdie wil van die Here, hierdie wee van die Here, hierdie dinge van die Here, die woord van die Here, moet nie net by my en in my leef nie, dis dinge wat ek my kinders moet inskerp. En hy sê, as ons in die huis is, as ons daar, waar ons in die huis is, waarmee ons besig is, moet ek hulle inskerp. As ons op die pad is, moet ons dit inskerp. As ons gaan slaap, as ons opstaan, elke deeltjie, elke facet van my lewe, is ek besig om my kinders te leer, wie en wat die Here is. Onthou die ouer is die kind se eerste kennis met Christus. Lank voor die kleintjie nog kan lees, kan bid of kan praat, modelleer jy as ouer wie Christus is en wat geloof is. En nie net in my woorde nie, maar my gedrag en alles wat ons doen, en dis wat opgesluit is in Deuteronomium, elke deeltjie van my lewe, hoe ons huis doen, hoe ons werk toe gaan, hoe ons op die pad is, hoe ons op die pad hanteer ook, in my slaap en opstaan, wys ek vir my kinders, leer ek vir my kinders, wie Christus is. Vir die wat onthou, baie jare terug het ons stilgestaan by 'n paar karakters in die Bybel, en onder andere het ons stilgestaan by Abraham en by Lot. Ek dink as julle teruggaan op ons webblad, sal julle dit weer daar kry. Maar in kort kom het daarop neer, as ons kyk na hierdie twee familielede, twee mans, en die verskil wat daar is, Lot en Lotse kinders, die Here gedien het, en die seëning van Lot, Abraham, maar ook die oordeel van Lot. Ons lees dat Lot het sy tent opgeslaan, eerstens was hy buite Sodom, en dan soos weer lees, is hy binne Sodom, en dat Lotse kinders nie die Here gedien het nie. En sy vrou ook, en ons ken die verhaal daarvan. En vir my het dit baie sterk teruggekom, as ons kyk na hier twee manne, wat die verskil, Abraham en Abrahamse geloofslewe, en sy onwrikbare, onfeilbare verhouding met die Here, geen kompromie nie. Hy het nie eens vir homself die beste gekies nie, maar vir Lot gegee. En die seën van die Here op hom en sy gesin. En Lot, wat vir homself die beste vat, Lot wat met een voet in die wêreld wil staan, en Lotse kinders wat die Here verwerp. Ek wil hê julle moet weer mooi hoor. As ouers huigel oor die Here, verwerp kinders die Here totaal. Dis iets wat in die geskiedenis maar oor en oor gesien het. Ek onthou paar jaar terug het hulle vir ons statistieke gewys van wat binne die NG Kerk aangaan en was deel van die navorsing hoekom loop die kerke leeg. En een van die grootste redes daaroor is juis ouers en huigelary. En statistiek het gewys dat wie is die kinders wat kerk toe kom, en daar's net twee groepe. Die een groep kinders wat kerk toe kom is kinders van ouers wat werklik die Here dien met ywer en met oorgawe. En die kinders dien die Here ook so. En daarom kom hulle kerk toe en hulle is verbind aan die kerk. Die ander groep wat gekom het, is 'n groep van ouers wat nie die Here dien nie, van wêreldse mense. Kinders wat self tot bekering gekom het, wat deur die genade van die Here na die woord gelei is, en op hulle eie kom hulle self kerk toe. Maar die ouers het gehuichel het, ouers wat net kerk toe kom, en het nie 'n effek en 'n refleksie op hulle lewe nie, maar die kinders kom nie kerk toe nie. Kinders lees ons baie, baie fyn in. Die kinderopvoeding sal vir jou sê, ook dat kinders is baie fyner as wat jy dink. En kinders sien besonder die huichelary raak. En as my ouers nie ernstig daaroor is nie, dan hoekom moet ek ernstig daaroor wees? My wees, dis die tekst waarmee ons besig is, en die agtergrond van die tekst wat ons mee besig is, praat ons van 'n geesvervulde lewe, en dat 'n geesvervulde lewe elke deeltjie van jou lewe affekteer. Christus is my alles in my lewe. Hoe kan dit dan nie my alles wees in my opvoeding van my kind? Hoe kan hy my alles wees in my huwelik, in die verhouding in my huwelik nie? Dis die prioriteit. Ek onthou my elke keer as ek die formulier lees, die huwelik formulier, dan praat ons daarvan as jy die voorreg gee om kinders te hê, maak hulle groot met daai versekering. En dan sê ons ook daar dat die gesin en die huwelik, die gesin is 'n kerk in die kleine. Ons het so groot geword met 'n moraal waar ons geskeiding gemaak het tussen die wêreldse ding en die kerklike ding, die vleeslike en die geestelike. En dit loop baie dieper as wat mens kan dink ook. En in 'n kind van die Here kan ons dit nie doen nie. Die Bybel het geen plek dat daar 'n vleeslike deel en 'n geestelike deel is nie, dat die kerk sy deel en godsdienst sy deel het en die werks in die wêreld sy deel het nie. Dis huichelary. Vir die kind van die Here is die Christus elke deeltjie van sy lewe. En hy is 'n prioriteit in elke deel van my lewe en baie besonder. Ook in my kinders en die grootmaak van my kinders. Wat is die beginsels wat ons kan vashou? En ek wil so 'n paar kies van hulle uitgee. Maar het begin primair by een ding en een ding alleen. Om die kind groot te maak in die wee en die vrese van die Here, bly primair die werk van die ouers. Wat die wat hulle doop formulier kan onthou, is dit die belofte wat ek gemaak het, dat ek sal my kind groot maak in die wee van die Here. Niemand en niks anders kan dit vervang nie. Die skole kan dit nie doen nie. Opvoeding bly my en jou werk. En ek hoor hoe baie ouers en nog baie onderwysers kla oor dat dit onregverdig is en is onmoontlik vir hulle om die opvoedingswerk van die kind te doen. En ouers dink dis die werk van die skool en as die skool dit nie doen nie, dan is hulle kwaad en as die skool dit waag doen, dan is die ouers eers kwaad. Dit bly my werk. Opvoeding het tog begin by die huis. Binnen die huis. Is ook nie die werk van die kerk nie. Ons is julle vennote en ons het 'n aandeel daarin, maar het bly die ouers se werk. Toe ek hierdie skryf wat ek dink ek aan die woorde, ek kan nie onthou of het Karl Marx is wat het gesê het nie, toe hy gepraat oor communisme, het hy gesê, geef my kind tot op 6-jarige ouderdom en ek maak hom 'n communis vir ewig. En daarin leef baie groot waarheid. Die jare wat hy baie gevorm word en baie groot indruk hê, is juis die eerste 6 jaar van sy lewe. Dis waar my grootste, my belangrikste werk lê. En daarom kies ons ook vir die kleuterskoolonderwysers die beste wat ons het uit, omdat dit die sensitiefste deel is van hulle opvoeding. En vir 'n kind van die Here is my kind se siel my hoogste prioriteit. Dat ek vir my kind sal leer dat ek in 'n lewende verhouding met 'n lewende God sal staan en dat hy dit sal sien en deel sal hê. En ek kom terug na die pa's toe. Onthou pa, jy is die priester in die huis. Dis die pa se verantwoordelikheid, dis die pa wat daarna moet toesien, dat die geloof in die huis beoefen word, dat die Bybel gelees word, dat die kind in die wee en die vrese van die Here grootgemaak word. En my vrou is vir my gegee, my helper, my ondersteuner, die een wat my help in my tekortkoming, Here, en daar eie uniekheid. Maar die pa is die hoof van die huis, die priester in die huis, wat moet sorg hiervoor. En as deel van die opvoeding, en omdat het primair by my lê, en by ons as ouers lê, bly die vraag altyd vra, is dit wat ons vir die kind gee, die beste vir my kind se siel? Ons is so begaan oor ons kinders se intellek, ons is so begaan oor ons kinders se gesondheid, en ek hoef nie oor julle praat eers in die tyd wat ons in lewe, hoe absurd ons geraak het rondom dit nie. Mense, ons moet meer bekommerd wees oor ons kinders se siele en saam met mekaar se siele. Ons is die nommer 1 mense wat van jongs af in ons kinders se lewens moet betrokke wees met die opvoeding hiervan in. Om dit vir hulle te verduidelik, om dit vir hulle prakties te maak. Weet julle wat die skole vir julle kinders leer? Is julle betrokke daarin? Verduidelik julle vir hulle die gelowige, die christelike, die Bybelse siening daarvan ook. Ek het onthou baie as ons kinders teruggekom het, praat hulle oor goed. Dan praat ons oor, kom ons vat maar een voorbeeld, evolusie. Ek weet wat die skole julle leer, ek weet wat julle moet weergee. Maar weet jy wat leer die Bybel vir ons? En so leer ons kinders. Is die ouers verantwoordelikheid om na 'n erediens ook saam met sy kind te sit en te praat hieroor? Te verduidelik wat daar gesê word. Ek wonder of dit een van die groot redes is hoekom kinders nie wil kerk toe kom nie. Ouers sit in 'n kerk, luister na 'n preek, stap uit en gaan aan met hulle lewens. En kinders kyk daarna. En vra maar, is dit sinvol? Wat was dit nou? Ek het nie verstaan wat aangaan nie, verstaan gesê te word nie. Ek weet van gelowige ouers en ek is altyd so verbly om dit te hoor. Wat na 'n diens hulle kinders een kant toe vat en met hulle daaroor praat, verduidelik, dit vir hulle relevant maak en sinvol maak. Watter groot voorreg is daar nie om dit te vat en dan op te breek? Kyk na jou kind se siel. Daar is so baie, en tyd laat my nie eens toe om hierdie onderwerp in te gaan nie, waarteen ek my kind ook moet beskerm. Ongelukkig in die skole, baie ongelukkig ook in kerke, om wat in kerke aangaan. Maar meer as dit nog, die TV, die internet, vriende, invloede, denk en denkpatrone wat in die wêreld baie gemaklik aanvaar word. Kinders wat groot word met dat seks buite huwelik is 'n doodnormale, wat groot word met die TV asof wat Hollywood uitbeeld, dis hoe dit moet wees. En nie besef, maar dis wat die duivel graag wil uitbeeld, as waar nie, maar dis alleen. En dis hoe lewens vernietig word. Ons is die eerste linie om ons kinders hier in te prent, en vir hulle die waarheid te gee. Duidelik te stel wat het is. Ons kan hulle ongelukkig nie van al die goed beskerm nie. Maar ek wil graag my kind toerus, gewapend te wees met die woord in hierdie wêreld. Kom ons kom na prakties toe. Dit lê by ons as ouers, wat moet ons doen? Maar miskien eers, wat moet ons nie doen nie? Nommer 1, ons moet nie meganies wees nie. Ons het laas daaroor gepraat, so ek gaan nie weer daaroor praat nie. My kind is nie 'n nommer nie, dis nie 'n weermag nie. Unieke omstandighede, unieke kind, dit moet verreken word. Ons kan nie net 'n stel wet en reëls hê in die huis en so moet dit nagekom word nie. Dit doen niemand goed nie. Die Here het ons vryheid gegee, maar in die vryheid kies ons om sy slawe te wees. Ons moet ook nie dit doen op 'n manier wat negatief of onderdrukkend is nie. Baie huise het groot geword met 'n baie streng stel reëls en regulasies. En so groot geword dat die kinders na die ouers kyk en dat hulle geen plesier in die ouers se lewe sien. Daar's geen plesier om kerk toe te gaan nie. Kinders hoor wat agter die deure gesê word. Hoe daar gevra word, moet ons werklik vanoggend kerk toe gaan. En dan wonder jy hoekom jou kind niks met die Here en die dinge van die Here te doen wil hê nie. As dit net 'n stel reëls is, stel goed wat nagekom moet word, dan gaan die kind ook nie daaraan belangstel nie. Dis 'n mensgemaakte godsdiens. Ons praat van 'n valse puritanisme. Die Puritane het baie streng reëls en regulasies gehad, maar dit het nie gegaan oor die reëls en regulasies gaan nie. Dit het gegaan oor hulle ywer vir hulle heiligheid en hulle ywer vir God. Maar die oomblik as ons reëls daarvan maak ons 'n afgod van godsdiens daarvan. Ek moet ook hê my kinders kan heilig groot maak. Die ou Engelse gesegde is monkey see, monkey do. My hart moet oop en opreg wees. Dit sal my kind help om nie skynheilig te wees nie. Om beter weterig te wees nie. Waar leer hulle dit? Vroom in die kerk te sit met 'n groot glimlag, maar agteraf by die huis word daar sleg gepraat. Negatief gepraat. Kinders leer by ons, ons hulle gedrag ook. Die ander kant is ook waar. Kinders leer ook uit ons foute. En die erkenning van ons foute. Ons as ouers wil baie keer ons foute wegsteek en maak asof ons nie iets verkeerd doen nie en dan maak ons meer skade. My kind leer baie by my as ek my belydenis doen en sien hoe ek my foute hanteer. Want hy maak en sy maak ook foute. En ek kan hulle my selfe pad volg in my belydenis, my erkentenis daarvan. Laaste enetjie wat om nie te doen nie. As kind van die Here en jou ywer vir die Here en 'n passie wat jy het vir sy siel, kan ek my kind nie forceer om 'n kind van die Here te wees nie. En daarin het baie Christene ook al gefaal in die verlede. Ek dink miskien om al die verlossingsplan nie regtig goed verstaan nie. Niemand is nog ooit in die hemel ingeforceer nie, ingemanipuleer nie, dis onmoontlik. En die gevaar is, daar is baie min dinge so maklik in hierdie lewe as om 'n kleintjie te manipuleer. Maar dat ek nog nie 'n kind van die Here gemaak nie. Ek het my al baie jare terug dit agtergekom, en dis my ding wat ek baie teen waak, toe ek in die student was, het ek in pet shops gewerk, en ek het gauw agtergekom, ek kan ys aan 'n Eskimo verkoop, en dit het my baie goed gedoen finansieel. Die probleem is, ek moet dit nie doen as ek op 'n kansel staan nie. En ek het my lewe probeer om nie uit emosionele manipulasie ding te doen nie, want die waarheid wat die woord sê is, dat God is die eerste initieerder. Hy is die een wat die hart aanraak, hy is die een wat die oë oopmaak, hy is die een wat bekering bewerkstellig. Ons bring sy woord, ons leef ons lewe voor die Here, maar ek kan my kinders nie dwing, kan hulle nie manipuleer, kan hulle nie forceer om kinders van die Here te wees nie. Hulle moet dit begeer om te sien, dit wat ek my ouers het, wil ek in my ook hê. Wat moet ons doen? En ek sluit af met so 'n paar kortpuntjies ook, so 5 van hulle. Nommer 1. Die indruk moet altyd daar wees, dat Christus die hoof van die huis is. Dat alles wat ons sê, alles wat ons doen, alles wat ons beplan, is Christus in rekening gehou, sy woord in rekening gehou, en gaan rondom sy eer en sy glorie. Dis hoe 'n lewe ingekleed word, in elk geval van 'n kind van die Here. My Christus is my alles. Hy is my alles in my huwelik, en dis waaroor ons hier praat. Hy is my alles in ons gesinslewe, en die volgende deeltjie wat volg, hy is my alles in die werkslewe ook. En vir ouers, baie sterk indruk, Christus is die hoof van hierdie huis. Dis nie net 'n plaatjie wat daar teen die muur hang nie, dit moet eerder meer werklikheid wees. 'N tweede ding wat ons kan doen, en hoe ons dit kan aanhelp, is dat alles wat in die huis bespreek word, moet die Bybelse siening bygebring word. Omdat ons kinders van die woord is, en ons lewens sentreer rondom die woord, en alles wat ons dink, alles wat ons doen, word geweeg en gemeet aan die woord, leer ek my kinders van jongs af om alles ook aan die woord te meet. En die woord het die laaste sê ook in my lewe. Dis wat het baie keer so moeilik maak in die wêreld en in die uur waar ons in lewe, dat myselfs binne die kerk 'n stryd moet hê met mense wat in wie die woord nie die laaste sê het nie, maar het wil verander. Maar ons kan nie. Die Bybel en wat die woord sê moet by alles bygebring word. As jou kinders oor die skole praat, oor werk praat, dan is dit baie keer belangrik ook om te sê, ja, ek hoor wat jy sê en wat die wêreld dink, maar onthou. As ons kom en ons praat oor verhoudings, as die kinders 'n bietjie groter word, my kinders weet dat as hulle dag 30 is, dan kan hulle begin te dink aan keuse en 'n verhouding hê. Dan sal ons praat oor verhoudings, jy weet, en daai dinge. Nou hoe jy gesigte hier voor my sien, jy weet. Maar die woord word bygebring. Ek weet hoe die wêreld dit doen. Ek onthou gesprekke wat ons met hulle gehad toe hulle klein was en hulle by maatjies gekuier het en hulle het gesê onthou. In jou maat se huis gaan dit so, maar hulle is nie kinders van Here, in ons huis gaan dit so. Veral as die kind nie verstaan het hoekom word dinge so gedoen en nie so gedoen nie. Maar onthou, ons is kinders van Here. 'N derde dingetjie. Wees altyd openlik en eerlik met jou kinders. En met die woord en alles daaroor gaan eerlik. Toe Timoteus skrywe vir Paulus vir Timoteus sê verkondig die woord hou daarmee voltydig en ontydig. Partykeer weer lê bestraf bemoedig met alle geduld onderrig te gee. En dan kom 'n tyd dat die mense gesonde leer nie meer sal verdra nie. Ons leer lankal in daai tyd. Hy praat hier nou met sy as leraar met die gemeente. Maar die kerk is, die gesin is ook die kerk en die klein is so vir my as ouer, is dit ook belangrik binne my huis. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Ons is by alle geduld onderrig te gee en my kind te leer al hierdie dinge. Die kind vra het, doen het eerlik en opreg. Toe ons kinders baie klein was, ook Marieketjie baie klein was, het ons al vroeg besef, ons gaan nie ons kind soos die wêreld groot maak, ons steer nie aan hulle maniere nie, Bybelse maniere. En eerlikheid is belangrik. Ons kinders het nooit groot geword met 'n Kersvader as 'n idee waaroor dit gaan nie. Nou sal met die wêreld vir jou sê, maar moenie hierdie verbeelding van hulle weg, en die stories van hulle weg nie, is vir 'n kind belangriker. Ag my liewe mens, die Kersverhaal van Christus is 'n groter storie as ou simpel man met 'n rooi soet aan in elk geval. Wat is wonderliker as die koning van die konings wat sy troonsaal verlaat het en mens geword het? Ons gee die groot storie op vir 'n klein onbelaglike onbenulligheid. Hulle het nooit groot geword met die paashaas, ook het kleintjie dood en daai tipe goed. En die kind is niks onneem nie. Die woord is baie voller en baie ryk en eerliker. En ek is bang daarvoor as mens met jou kinders met hierdie klein leuns groot maak, dat jy later as jy hulle van 'n groter goed vertel, dat hulle jou nie gaan glo nie. Wees eerlik, maar wees ook opreg. Wees wat jy is. Moenie net 'n front voorhou, moenie skynheilig wees nie. 'N vierde enetjie, van jongs af, as hulle siel vir jou belangrik is, leer ek hulle om die Bybel te hanteer, die Bybel te lees. As gesin doen ons dit saam. Ek onthou al die jare, elke oggend nadat ons ons stilte tyd gehou het, word die kinders wakker gemaak en ons almal op die bed en dan lees ons bid ons saam. Elkeen van hulle eie ou gebedjie. So het ons hulle geleer lees, so het ons hulle geleer bid. Dan die laaste enetjie. En dis die woorde waarmee ons nou afgesluit het, ook maak gebed 'n deel van julle lewens en 'n deel van hulle lewens ook. My binnekamer, my privaat gebed is so belangrik vir my eie lewe. Maar gesamentlike gebed in die gesin, dis wat waarde toevoeg tot by jou siel van jou kind. Dan praat ons nie net van 'n gebed voor ete en na ete nie. Nie net 'n gebed wanneer ons Bybelstudie doen nie. Om langs die kind te gaan sit wanneer hy of sy siek is, en hand te vat en te bid en het voor die Here te lê. En jou kind so opgetens is voor 'n toets of voor 'n eksamen, net een kant toe te vat en daarin te bid en het voor die voete van die Here te lê. So leer ek hulle prakties. Maak Christenskap lewendig en aantreklik vir jou kind. Ons as kinders van die Here getuig dat my lewe eers begin het toe ek die Here leer ken het, dat hy vir my die lewe in oorvloed gee. En ek wil graag hierdie lewe in oorvloed vir my kinders demonstreer. Die duiwel is so oorweldigend teen hulle. En hy sal elke dingetjie in sy arsenaal gebruik om hulle teen die Here te kry. As daar net 'n greintjie van huigelary in my is, dan gaan die duiwel dit definitief uitbuit om hulle teen die Here te draai. En ons as mens, ons sal val. Dankie Here dat hy groter is wys daarin ook. Maar mag hulle in my en jou lewe sien dat ons vir Here lief het. Mag dit hy hartsbegeerte ook wees dat dit is waar hulle wil bly, waar hulle wil woon. Hulle sien in die ouers die oorvloed en ons wil ook daai oorvloed hê. Maar meer is net in hierdie lewe die ewige lewe saam met dit. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, as ouers sê ons vir u baie dankie vir hierdie genadegawe wat u ons toevertrou het. Selfs al is ons kinders al groot en in die huise uit. Dankie vir die vreugde wat ons het en kon gehad het dat ons kinders in ons lewens het. Dat ons so kan bou op 'n baie organiese manier aan u koninkryk. Bekeerlinge kom nie net uit die wêreld uit in nie. Bekeerlinge word ook in gelowige huise gebore en so groot gemaak voordat hulle eendag ook die knie voor u buig en aan u behoort. En daaraan kan ons as ouers ook deel hê en wat 'n voorreg daarin ook. Ons bid vir ons kinders hier in die uur waar ons in lewe. Ons raak partykeer angsbevang as ons sien die aanslagte, die leuns en die duiwel daar buite staan soos 'n verskeurende leeu. En Here, ons het nie altyd die antwoorde nie, ons het nie altyd die begrip wat aangaan nie. Ag maar Here, laat ons lewens net 'n voorbeeld wees. Mag ons lewens ook vir hulle 'n veilige hawe wees. Dat hulle ook iets van ons en iets van u en ons kan sing en kan begeer om dit te hê. Here, ek ken my hart en my gebed van kleins af vir elkeen van my kinders. My hartsbegeerte, Here, bo alles uit, dat hulle u sal ken, die vreugde van om u te dien in die lewe sal smaak, en bo dit alles, Here, dat ons vir 'n ewigheid saam ook in u teenwoordigheid kan lewe. Dankie dat hierdie dinge nie in ons hande lê nie, maar in u sin. En dat u weet, dat u bestuur, u beheers. En ons eer u daarvoor. En geliefdes in Here Jesus Christus, ek groet ook elkeen van julle in die naam van Here Jesus Christus. Mag sy vrede en sy liefde, sy wysheid en sy insig en sy hand van beskerming rondom elkeen van julle wees. Amen.